habeen wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiin baa kunu soo dhowaada idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa jimco bisha may ee sanadka 2022-kan waa 7-20, waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogeyna voa somali.com. waxaana idaacadda caawa idiin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid a barnaamijkii faaqdaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno isbeddelka siyaasadeed ee Soomaaliya iyo waxaa laga filayo dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Xukuumaddani waxay ila tahay waxa ugu horreeya laga rabo madaxweynaha waxa weeye in si degdeg ah loo soo xulo golo oo yacni prime ministerka ayaa ugu horreeya.
Sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan ammaanka Soomaaliya.
waxaan ka wada dheegsannaa in ciidamada boliiska awooddoodii la lumiyey oo la awood siiyey ciidamadii nabad sugidda, in yacni ciidamada qalabka sida aysan sidii loo tababaray ama mushaaraadka loo siinayay si ayan u shaqaynayeen, inay culays badan dabcan ku keeneen yacni amnigii la rabay inay wax ka qabtaan.
xoolaleyda Ethiopia oo ka dayrinaya saamaynta abaartu ay ku yeelan karayso nolosha jiilka soo socda. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa dhegeysan doontaan marka hore isugu soo dhowaada warkii dunida oo aan idin akhriyo. maxkamad ku taalla dalka Jabuuti ayaa min 3 sano oo xariga ku xukuntay wasiirkii hore ee miisaaniyadda Jabuuti Boode Axmed Rooble iyo taliyihii hore ciidanka booliiska Jabuuti Colonel Cabdulaahi Cabdifaarax kadib markii sida maxkamaddu ay sheegtay lagu helay dembi ah inay si sharci darro ah ay u iibsadeen cod sir ah oo la duubay. War qoraala oo ka soo baxay maxkamadda ayaa waxaa lagu sheegay in wasiir Boode iyo taliyihii Cabdulaahi Cabdi ay 3 sano oo xarig ah ay ku qaadan doonaan xabsiga dhexe ee Gabood, waxa iyaguna min 5 sano oo xarig ah lagu xukumay Yebeh Saciid Galdoon iyo Ibraahim Cabdigeele oo maxkamaddu ay sheegtay in cod sir ah ay dad kaleeto ay la sii wadaageen. qoraalka laguma faahfaahin codkaas sirta ah cidda laga duubay, balse v o eda ayaa ogaatay in dadka codka laga duubay uu ku jiro madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Gelle, qareennada saraakiisha xukunka lagu riday oo aanu la xiriirnay ayay noo suurtagal weysay inaan helno, balse weli v o eda waxa ay ku dadaalaysaa siday u heli lahayd falcelinta qareennada eedaysanayaasha ee ku aadan go-aanka maxkamadda. ciidamada ammaanka ayaa sheegay in qof bam gacmeed uu ku tuuray suuq lagu iibiyo kalluunka ee magaalada dekedda ah ee Cadan ee dalkaasi Yemen, taasi oo ay ka dhalatay khasaare, dhimasho iyo dhaawac isugu jira. qaraxaasi oo dilay ugu yaraan 5 qof ayaa waxaa la sheegay in ay ku dhaawacmeen ugu yaraan 20 kale oo ku ganacsanaya suuqaasi oo ku yaala degmada Sheekh Cusmaan, sida ay ku warrameen saraakiil dhinaca amniga. lama oga sababta ninkaasi u geystay weerarkaasi iyadoo uu socdo baaritaan, sida uu sheegay sarkaal aan la magacaabin. si kastaba ha ahaatee, Sheher Maxamed Abdu oo isagu ku sugnaa suuqaasi ayaa sheegay in ninka uu bamka soo tuuray kadib markii muran uu dhex maray isaga iyo qaar ka tirsanaa ganacsatada kalluunka. waxaa laga daawaday muuqaalo lasoo dhigay baraha bulshada, dadka oo ku qaadaya dhaawaca mootooyin iyo qaar cararaya. يمن ayaa si sharci darro ah hubka uu soo galay muddo sanooyin ah oo colaaday ay ka taagan tahay tan iyo markii dagaalka sokeeyo uu ka bilowday dalkaasi sanadkii 2014 markii ay caasimadda Sanca qabsadeen iyo qaybo badan oo wuqooyiga xuutiyiinta taageerada ka haysta dalkaasi Iran. Magaalada Cadan ayaa waxaa gacanta ku haya dowlad ay dunidu aqoonsan tahay. Isbaheysiga Sacuudiga uu hogaamiyo oo dagaalka soo galay sanadkii 2015 ayaa waxa uu isku dayay inuu dib u soo celiyo xukunka. Ururka caafimaadka adduunka ayaa sheegay in ku dhowaad 200 oo xaaladood oo xanuunka la yiraahdo furuqa daanyarta laga soo sheegay in ka badan 20 waddan oo inta badan aan la ogeyn inay ka dilaacayeen cudurkaasi aan caadiga ahayn, laakiinse waxa ay ku tilmaamtay faafitaanka mid la qaadi karo, waxayna soo jeedisay in la abuuro kayd si siman loo wadaago tallaalada iyo daawooyinka xaddidan oo laga heli karo adduunka oo dhan. Intii lagu guda jiray xog waran maanta oo Jimco ah ayaa ururka caafimaadka adduunka wuxuu sheegay inay jiraan su'aalo badan oo aan laga jawaabin oo ku saabsan sida cudurkaasi hadda ugu faafay, laakiin ma jiraan wax caddeyna ah oo sheegaya in isbeddel kasta oo hiddeside ah oo viruskaasi ah uu mas-uul ka yahay faafitaanka aan hore loo arag. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa nagayntaas. Habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Waxaa inoo soo socda warbixin ku saabsan ammaanka Soomaaliya iyo barnaamijka faaqidaadda toddobaadka, balse aan ku horeyno Ethiopia. Abaar ba'an oo soo noqnoqotay oo u mushkilisay geeska Afrika ayaa ka tarjumaysa cimilada daran ee ka dhalatay isbeddelka cimilada dunida. Xoolalida Ethiopia ayaa indhahooda shanta ah abaartu ku waayay xoolo ka badan 1 million, waxaana taasi ay muujinaysaa in habka ay hadda ku nool yihiin aysan sii wadi karin jiilka soo socda. Linda Gevatash ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Goday ee dalka Ethiopia. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdixasan.
Waxay noqotay wax Ethiopia mar walba lagu arko, kasakow dadaaladii xilligii u dambeeyey ee ay ku doonaysay inay lo'deeda ku quudiso. Adis Axmed Cumar ayaa sheegtay in lo'dii ay ka wada dhimatay. Qoyskeedu waxa uu hadda ka mid yahay 7.2 million oo reer Ethiopia ah oo aan helin cunto ku filan sida laga soo xigtay qaramada midoobay.
When I was young, drought came, and we coped and survived with it. This current drought is continuous and recurrent. It's more than we can manage.
Abaarahani ma aha inay dheeraadeen oo keliya ee way soo noqnoqonayaan. Qaar ka tirsan xoolaleyda xeeradan barakacayaasha ku jira ayaa xoolihii ka baabbaeen sanadkii 2017. Waxay noqdeen dad si joogta u degan deegaankan iyagoo ka tagay noloshooda reer miyiga, iyagoo hadda dhaqanaya xoolo yaryar sida riyaha, cagaarna beeranaya. Cabdiweli Maxamed Salaad waa odayga tuulada.
It is better to look for other livelihoods rather than pastoralism. Education in other livelihoods, like farming. Mixed farming is another option.
Isbeddelka cimilada ayaa la saadaalinayaa in sannadaha soo socda uu keeno xaalado cimilo oo aad u daran, kuwaasoo marna abaaro noqonaya, marna daadad noqonaya. Taasi waxa kale oo ka qayb qaadanaysaa carraguurka iyo tayada dhulka oo xumaata, kuwaas oo soo koobaya dhulkii la beeran lahaa. Sanadkan gudihiisa khubarada ayaa sheegaya inay jirto fursad ah in 60% roobabkii xilliyadu ay baaqdaan, arintaas oo sii waxyeelaynaysa xoolaley intii hore ka badan. Abubakar Saalax Baabikir waxa uu ka tirsan yahay ururka saadaasha cimilada ee World Meteorology Association.
It is very challenging for them to continue this same way of life depending on just
way ku adkaanaysa inay ku sii socdaan isla noloshoodii hore iyagoo ku tiirsan oo keliya khayraadka dabiiciga ah. Marka mustaqbalku ma aha mid iftiimaya nasiib darro, hase yeeshee waa meesha ay tahay inay la qabsadaan cimilada jirta, ayuu yiri. Gobolka Cafarta ee waqooyiga Ethiopia, xoolo dhaqatada ayaa sheegaya in aanay khasab ahayn in caadadoodii ay ka tagaan. Taas beddelkeeda waxay doonayaan taageero dheeraada oo dowladda ka timaada si loo ilaaliyo dhulka daaqa leh iyo in la sameeyo barnaamijyo bixinaya quud iyo dawo degdeg ah oo xoolaha la siinayo. Valeria Brown waxay ka tirsan tahay iskaashatada Afar Petroleum Development.
Afar have this wealth of traditional knowledge, this wealth of what to do when it's
Afartu waxay leeyahay aqoonta dhaqanka ku saleysan. Aqoonta waxa la sameeyay marka uu qaleel badan jiro, markii aanay biyo jirin. Aqoona sidii xoolaha loo xalanay lahaa, hase yeeshee siyaasadda ayaa arintaasi hortaaganayay tiri. Harun caafimaad oo 100 kilometir u jirta caasimadda gobolka Afarte Samira ayaa Beru Cali oo hooyo xoolo dhaqata ahi ayna rajo wanaagsan muujinaynin. Iyagoo ku nool rooti iyo biyo xadidan oo booyada lagu keeno ayaa Beru ay sheegtay in gabarteeda laba jirka ahi uu shubanhayo.
I don't want my daughter to do the same.
Ma doonayo in gabadhaydu isla wixii hore marto. Xilli ay badi waalidiintu sheegayaan inay soo dhaweynayaan mustaqbal kan dhaamo caruurtoodu ay helaan, kuwaasoo hadda gaajo la kulmaya ayaa waalidiinta dadaalkooda ugu weyni u yahay sidii ay u badbaadi lahaayeen.
Kaasina wuxuu ahaa Maxamed Cabdixasan Sandheere oo warbixintaasi soo jeedinayay. Golaha wasiirada ee dowladda Soomaaliya ayaa shalay soo jeediyay isla markaana ansixiyay in xildhibaan Mahad Maxamed Salaad uu ka tirsan aqalka hoose ee baarlamaanka uu noqdo taliyaha hay'adda sirdoonka qaranka. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sidoo kale xilalkii ugu horreeyay ee uu magacaabay markii uu xilka la wareegay waxaa ka mid ah la taliyihiisa amniga qaranka oo loo magacaabay Xuseen Macalin Maxamuud. Dadku oo durasha siyaasadda ayaa ku tilmaamay in la hormariyo magacaabista iyo wax ka beddelka madaxda hay-adaha amniga ay tahay muhiim una tahay ka hortegista firaaq amni oo dalka ka dhaca ka hor inta uusan madaxweynaha soo xulan ra-iisul wasaare. Wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan ku eegaya ammaanka, waxaana uu ka soo diray magaalada Muqdisho.
mid ka mid ah mushkiladaha ugu waaweyn ee ku hor gudboon dowladda uu hogaaminayo madaxweyne khasan sheekh maxamuud ayaa ah amniga qaranka. xilligan soomaali baahida ugu weyn dadku ay qabaan waa amni. dowladda waxaa dagaal kula jira al-shabaab iyo daacash. haddaba maxay tahay caqabadaha waaweyn ee amniga ka hor gudboon dowladda uu hogaaminayo madaxweyne khasan sheekh maxamuud? waxaa su-aashaasi weydiiyey maxamed khaadir nuure oo ka faallooda amniga.
caqabadaha dabcan hor yaalla dabcan aad ay u culus yihiin. waxaa ogtahay in 5 sano lasoo dhaafay madaxweynihii hore ee meesha ka tegay in ciidamadii Soomaaliya u adeegsaday siyaabo aan sax ahayn. waxaan ka wada dhagsanahay in ciidamada booliska awooddoodii la lumiyay oo awood siiyay ciidamadii nabad sugidda in yacni ciidamada qalabka sida aysan sidii loo tababaray ama mushaaraadka loo siinayay si ayan u shaqaynayeen inay culays badan dabcan ku keeneen yacni amnigii la rabay inay wax ka qabtaan iyo ilaalinta xuquuqda dadka la rabay inay maaragtay ilaaliyaan intaba ay ku tunteen. marka caqabada ugu weyna amni ee madaxweynaha horta waxay tahay marka koowaad waa inuu ciidamadii sidaa loo burburiyo dib u dhiso, in ciidamada awoodoodii ay kala lahaayeen ay helaan xaquuqdoodana loo dhammaystiro si yacni waajibaadka dabcan loo idmada ay maaragtay u gutaan. dabcan waxaa la gudboon madaxweynaha in yacni uu la yimaado istaraatiijiyad ka duwan tii hore oo dabcan dalka iyo dadka aada u dhibaataysay, yacni inuu abuuro hab maaragtay dalka amnigiisa lagu sugi karo, in maaragtay lala yimaado qorshayaal yacni ugu dambeyntii gaarsiin kara dalka Soomaaliya iyo khaasatan caasimadaba meel la isku halayn karo ammaankeeda, in yacni xaquuqda ama qalabka ama wax kastoo u baahan yihiin ciidamada amnigana uu madaxweynaha diyaariyo si yacni wax walbeeto ay ugu dhammaystirnaan awoodda ugu yeeshaan inay gutaan waajibaadka guud ee dalka ka saaran.
haddaba maxaa looga fadhiyaa madaxweyne khasan sheekh maxamuud si amniga loo xaqiijiyo? su-aashan waxaan hor dhignay ambaasador Cabdiraxmaan Diinaar oo ka faallooda siyaasadda.
Madaxweyne Xasan Sheekh, waxa hor yaalla waxa ugu muhiimsan oo dadku ay ka sugayaan waa wax ka qabashada abniga. abnigu wuxuu u baahan yahay midna waa abni caadi ah, midna waa abni u baahan in la wajaho cidda ay hawshaasi kaala dhexayso. sababku waa dhalinyaro Soomaaliyeed, anigu ma qabo in wadiiqada keliya ee arintaasi lagu xalin kara ay tahay dagaal. waxayse u baahan tahay in wadahadal loogu baaqo, waxay u baahan tahay in mas-uuliyiintooda lala xiriiro, la raadiyo, lagu qanciyo inay miiska wadahadalka yimaadaan, waxa ay tabanayaan iyo waxa ay qabaana lagala hadlo, taasay ku iman kartaa. tan kale madaxweynuhu wuxuu ballan qaaday in aanu argoosan doonin, in uu cafis samayn doono, taasna waxay tahay qodobka laga sugayo oo fure u noqon karo inay dadku isu soo dhawaadaan oo ay iloobaan waxyaabihii dhaxsaday.
Sharciyaqaanada ayaa qaba in muhiim ay tahay in amniga qawaaniinta dalku ay wada shaqeeyaan si looga fogaado ku tagafalka awoodda, sida uu sharaxay Dr. Axmed Qayr oo barta qawaaniinta caalamiga ah.
Hay-adaha ammaanka iyo sugitaanka amniga iyo ilaalinta nabadda iyo qaabka la rabo in dalka looga sameeyo waa inay ahaato mid ku salaysan dastuurka iyo qawaaniinta dalka. Markaan fiirino dastuurka ku meelgaarka ah, ciidamada oo ammaanka, hay-adaha ammaanka wuxuu u kala saarayaa dhowr ciidamada qalabka sida oo milatariga ah, booliska, asluubta iyo sirdoonka, iyadoo la rabo mid walba mas-uuliyadooda ay ku caddahay dastuurka, lana rabo inay hoos yimaadaan hay-adaha rayidka ah, tusaale ahaan wasaaradihii inay ka amar qaataan oo nidaamkii qaanuunka ay ku dhaqmaan. Qodobka 127 wuxuu si fiican ugu sharaxayaa mabaadi'da la rabo inay ilaaliyaan oo macnaha xirfadoodii inay siyaasadda bannaanka ka ahaadaan iyo waxaas oo dhan ayuu si fiican u sharaxayaa. Marka aan waxay ila tahay qaabka ugu fiican oo lagu sugi karo ammaanka iyada oo sharcigiina uu sarraynayo inay tahay in dastuurkii iyo qawaaniintii dalka ay hay-adaha amnigu u hoggaansamaan oo ayna noqonin kuwo shaqsi rabitaankiisa ama amarkiisa ku shaqeeya.
Meelaha sida weyn isha loogu hayo marka laga hadlayo amniga Soomaaliya waxaa ka mid a darajada ciidamada. Khubarada ka faallooto siyaasadda amniga ayaa qaba in hannaan asaxneyn lagu baxay darajada ciidanka.
Askariga amniga sugayo waa marka hore in uu yahay askari xirfad leh, aqoontiisa la dhisay, la diyaariyey, isoo maray marxalado kala duwan ee aanay noqon darajooyinkan bilaa micniga noqda ee askarta layska siiyo. Waxaa arkaysaa wiilali yaryar oo aanan wax tababara soo marin oo gaashaan xiran, kuwa waxaa arkaysaa kornel xiran, weligoodna aanan tegin akademiyo, aanan tababar soo qaadan. Saraakiishu waxay lahaan jirta xitaa darajooyinka waxay ku qaadan jirtay sanooyin. Marka maantay waa in dib loo nidaamiyo, dib loo hagaajiyo, dib ay u noqdaan ciidan xirfad leh, ciidan tababaran, ciidan laga dhiso dhinaca yani moralka iyo wadaniyadda laga dhiso.
Ciidamada ayaa xilliyada kala guurka waxaa lagu eedeeyaa inay ku milmaan siyaasadda. Haddaba sidee xal waara loogu heli karaa? Waa kan Dr. Axmed Qayr oo sharaxaya.
Ugu fiican oo looga fogaan karo in ciidamadu ay ku milmaan siyaasadda ama ay si xun u isticmaalaan awoodda waxay tahay in qaanuunka la hirgeliyo. Qaanuunku waa qoran yahay, dastuurkii wixii oo dhan ku qoran yihiin, laakiin waxaa muhiima inay dadka madaxda ah ay ka go'an tahay inay qaabkaas ay u hirgeliyaan u raacaan. Hay-adihii la xisaabtami lahaana inay markaas ay siday ahayd u shaqeeyaan oo sida baarlamaankii iyo garsoorkii iyaguna xisaabta dhinacaas ay ka sameeyaan oo haddii qalad dhaco isku day in la saxo ama qofkii qaladka galay lala xisaabto.
Dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhaqlaysa amni heerkiisu mid hooseeya sida ay qabaan khubarada ka faalloota amniga. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqadaadda toddobaadka ah oo ku saabsan isbeddelka siyaasadeed ee Soomaaliya iyo waxaa laga filayo dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Cabdicasiis Barrow.
dhowaan waxaa Soomaaliya ka dhacay isbeddel siyaasadeed, dalka oo wajahaya xaalada amni, mid dhaqaale iyo dhibaatooyin adag oo salka ku haya isbeddelka cimilada oo ay abaaruhu ugu horreeyaan, ayuu talada la wareegay madaxweynaha cusub ee markiisii labaad ka arrimin doona filla Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud. Dadka falanqeeya siyaasadda dalka ayaa u arkay in hawsha hortaalla muddada uu xafiiska jooga ay aad u badan tahay, ka shaqaynta ammaanka, xasilinta siyaasadda, hirgelinta doorasho qof iyo cod ah, shaqa abuurka dhallinyarada iyo wax ka qabashada xaaladaha bini aadamnimo ee waddanka ka jira waa waxa ugu weyn ee laga filayo in dowladda uu garwadeenka ka yahay madaxweynaha cusub ay hirgeliso. Haddaba si qorshahaasi iyo kuwo badan uu ka mid yahay dhammaystirka dastuurka loo sameeyo, maxay tahay in dowladda madaxweyne Xasan Sheekh ay samayso? Barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ayaan ku falanqayn doonaa, waxaana igala qayb galaya siyaasiga Ibraahim Xabeeb Nuur oo horay wasiir iyo xildhibaan uga soo noqday dowladihii dalka soo maray, Brofesor Liibaan Xuseen Ciise oo ah barasare oo ka tirsan Jaamacadda Muqdisho, sidoo kalena xubin firfircoon ka ah ururada bulshada rayidka ah, iyo Axmed Cabdi Haadi oo ah macallin wax ka dhiga jaamacadaha dalka kana faallooda siyaasadda Soomaaliya. Dhammaantiin ku soo dhowaada marka ugu horeysa barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Waxaan rabaa inaan marka ugu horeysa ku bilaabo Professor Liban. Waddanka isbeddel siyaasi ah ka dhacay, xaalada adagna waa lagu jiraa amni, dhaqaale iyo haddii la oran lahaa saameynta isbeddelka cimilada ee dalka ku haysa oo kale abaaro ba-an baa jira. Dowladdan cusub ee dhalatay iyo markaad eegto howlaha horyaalla, waxyaabaad is leedahay waa muhiim in diiradda la saaro xilligan, waxaad ku tilmaami lahayd?
Bismillahi raxmaan raxiim. Waa mahadsan tahay asxaabtayga la qaybgalaysa iyo dhammaan inta dhegaysanaysaba. Waxaan leeyahay xaalad adag bay maanta dalka u marayaa. Waxyaalaha aad tilmaamtay oo dhanna way jiraan. Xukuumaddana waxay ila tahay waxa ugu horeeya laga rabo madaxweynaha waxa weeye golihii fulinta ee waxyaalaha la falgeli lahaa in si degdeg ah loo soo xulo golo oo yacni prime ministerka ayaa ugu horeeya inaana taa dib loo dhigin. Xoogga waxyaalaha la saarayana ay tahay waxna waa waxyaalo degdeg ah oo u baahan in laga jawaabo, sida hadda abaaraha iyo waaba la sameeyey, ergeyna waa loo sameeyey, wasaaradna way jirtaa. Marka intaa laga sameeyo caalamka sida xoog ah loo sameeyo, laakiin hawshii wixii qaban lahaa waa golihii wasiirada in la helaa oo si degdeg ah lagu helaa. Ani waxay ila tahay waa muhiimadda koowaad. Kadib waxaan isleeyahay madaxweynaha iyo xukuumadda dhismi doontaba waxyaalaha ay iyagu ay siinayaan inay ka mid noqoto marka laga tago arrimaha dastuurka iyo waxyaalaha u yaala howlaha hay-adaha dhisideeda oo waxyaalo muhiima u yaala, laakiin in ay sameeyaan kalsoonidii inay soo celiyaan. Waxaa dhacay burbur kalsooni ah maamul goboleedyadii iyo dowladdii dhexe, shacabkii oo soo galay doorashooyin lagu riiqday oo aan yacni aanan hufnaantoodina la wada ogyahay heerka ay tahay iyo sida ay tahay. Marka waxaasoo dhan waxay keentay caro oo bulshadu ay qabaan, qabaa'ilkii oo dhexdooda mashaakil ay ka jiraan. Marka waxaa laga rabaa in sidii waxaasoo dhan loo sameyn lahaa in la siiyo hortabinta koowaad, in la siiyo, kadibna xukuumadda iyo wadajirana ay aadaan dhisidda hay-adaha iyo waxyaalaha la sugaayo oo ugu horeeyo dastuurka iyo dhammaystirkiisa.
Waa gartay siyaasi Ibraahim Xabeeb, waad dhegaysanaysa doodii Professor Liban. Dalka xaalad adagoo ku jira, inkastoo isbeddelna uu dhacay marka laga fiiriyo dhinaca bini-aadanimada iyo marka laga fiiriyo ammaanka labadaba, waxaan rabaa adiga ka siyaasi ahaan, waxaad is leedahay waa muhim in laga fekero oo xilligan diiradda la saaro halay laba, haddii aad ka tilmaanto maxaad is leedahay mudnaanta waa muhim in la siiyo?
Bismillahi raxmaan raxiim. Marka ugu horeysa waxaan salaamayaa v o eda iyo intii hadalkeenna dhegaysata iyo tiimka hadda aan wada fadhino. Runtii dalkani wuxuu soo maray marxalado kala duwan oo marba heer joogay. Waxyaabaha ugu muhiimsan oo runtii Soomaali caalamka iyo dadka Soomaaliyeedba inta wanaagga ku fikiraysaa ay hamiga gelinaysaa waxay ahayd xukunkan yacni sida dimuqraadiyadda ah isku bedelaya oo system mataqaanaa isbeddel ah dalku mar walba uu galo. Haddii aan soo qaato marka ugu horeysa madaxweynaha cusub ee la dhisay mudane Xasan Sheekh Maxamuud, waxaan hawada u marnayaa hambalyo. Waan maaragtay runtii waxaan isleeyahay 4 sano hore iyo bar camal ayuu madaxweyne soo ahaa. Qofkuna marka ugu horeysa madaxweyne noqdo caqabado la kulmayaa. Marka hadda 5 sano ayuu mataqaanaa banaanka joogay oo opposition ahaa. Runtii waxaan isleenahay waaye aragnimo weyn ayuu ka qaatay inta uu banaanka joogay iyo halgankii loo wada galay in isbeddelku uu socdo uusan dhicisoobin, sidii asigaba shalay ugu wareejiyey madaxweynihii hadda xilku ka dhammaaday. marka inuu asagana sidoo kale isbeddelkaas uu daba socday uu ku guuleysto taas waa guud ahaan waa ugu hambalyeynayna laakiin xaqiiqada dhabta ah waxaa hor yaalla howl aad iyo aada u culus oo ugu horeyso xagga amniga dalka amnigiisa ayaa ugu culus waxaa hor yaalla waxaa ugu culus oo kale uu hor yaalla waddankii oo guud ahaan mataqaanaa boberti ah ama aan dhaho mataqaanaa sabool dalkii oo guud ahaan sabool ah gaar ahaanne barakacyaal iyo dadkii qaxootigii iyo abaarihii ayagana mataqaanaa ay meeshii ay taagan yihiin marka waxaa kaloo loo baahan yahay yacni waxa la yidhahda political stability ama xasilooni siyaasadeed inay meeshi mataqaanaa la abuuro arrimahaasoo dhan madaxweynuhu waxaa aada u haboon inuu kala tashto dadka bulshada noocyadeeda kala gedisan prime ministerka uu magacaabayo inuu noqdo ra-iisul wasaare hana kara dalka inuu mataqaanaa caqabadahaas ka baxsho maxaa yeelay inta badan mas-uuliyadda xukuumadday ku dhacaysaa
waa gartay xasilooni siyaasadeed ayaad lagu soo celceliyey axmed cabdi haadi macalinna waa tahay xaaladda siyaasadda waddankana dahgaamo sarno si fiicanad ula socotaa markaad eegto in la yidhaahdo xasilinta siyaasadda ayaa muhiima in diiradda la saaro bal adiga taa marka aad fiiriso ma tahay mid dowladda haddi timid cusub adoo ka tusaale qaadanaya wixii lasoo maro arintaas si fudud ay ku samayn karto
cabdicasiis ow aad ayaad mahadsan tahay xasilin siyaasadeed horta intaana gelan waxaa isleeyahay isbedelka siyaasadeed ee dhacay dhibaato weyn ayaa loo soo maray aadaana lagu dadaalay dalku inuusan mar labaad burbur ku laabanin maantana meel fiican ayaa la joogaa madaxweynahana waa madaxweyne kuwii hore hal qodob buu uga duwan yahay waa nin khibrad leh oo soomaaliya weli hore uma dhicin madaxweyne mar la doorto in mar labaad la doorto khibrad ayuu leeyahay shan sano muddo kudhowna mucaaradka ayuu qeyb ka ahaa intaan wax kale loo gelin xukuumadda dhismaheeda iyo waxyaabaha hortabinta loo yaala biorotiska ah waxaa meesha tahay in la qeexo madaxweynaha labo wada ayaa u furan labadaa wada midku qaado ayaana maaragtay la kala ogaan doonaa mid waa wadadii hore lagu yaqaanay oo ah in asxaabtiisa iyo dadka milkiilayaasha lagu magacaabay asaga soo dhistay oo kambeenkiisa qeybta weynka ahaa uu hanaankii dowliga ah ayaga ku koobo oo ayagoon tay iyo kabaasiti loo fiirinayn oo meeshii wadageeyo wadadana waa la yaqaanaa meesha ay ku dhammaanayso oo afar sanoo buuq ah kadibna qofka meesha in laga tuuro jugjug meeshaa joog iyo inuu isbeddel cusub keeno oo dadka soomaaliya dad badan oo tayale oo niid wanaagu ku jiro oo dowladnimada socodsiin kale ayaa jira inuu dadkaas qeyb ka dhigo dowladnimadiina uu halkaa ka dhaqaajiyo dhaxal uu ka tago legacy ama uu noqdo wax loo yaqaano mid ka mid ah abayaasha soomaaliyada casriga ahee cusub oo fony father ah intaa markaan kaga tago maxay yahay arrimaha hortabintale arrinta koowaad hortabintale waxa weyaan arrinta amniga weyaan amnigu meelo badan u galaa laakiin waxaan ka bilaabayaa gobolka banaadir gobolka banaadir in la xasiliyo caasimada magaalada muqdisho amnigeeda waxaana lagu xasilin karaa in dad fahan leh oo magaalada muqdisho fahan fiican ka haysta qaabka amnigeeda midkan caadiga oo dadka ka dhexeeyo oo maalin kasta dhaco oo dadka isku dhacayo isleyn taraafikada si loo kala xalin lahaa inuu dadkaas qeyb uu ka dhigo amniga ay noqdaan iyo midka kaloo kasii muhiimsan oo ahaa in gobolka banaadir loo magacaabo dad aqoon sida dowladda hoose loo maamulo yaqaano public administration waxaa loo yaqaana maamulka magaalada muqdisho aad la socoto qashinaa meel kaska buuxa degmooyinka iyo dadka xaafadaha degayhin tabeelooyinku malaha meel caruurta ay ku ciyaaraan udaris war iskama hayaan askarta iyo seshi booliska meeshay ahayd in loo cararaa laga cararay dadku ay ka cabteen waxa o dhan markaa in la nidaamiyo magaaladan maaragtay amni laga dhigo amniga qeybtiis kalena waxa weyaan bartamaha iyo koonfurta soomaaliya sad la socoto somaliland iyo puntland amnigooda waa fiican yahay oo wadooyinka waa la isku mari karaa nidaam baa ka jira laakiin bartamaha iyo koonfurta soomaaliya magaalooyinka ku yaala wadooyinka in laisku furo jidadkii la xoreeyo amni laga dhigo arrintaasna dhinaca amnigan kale arrinta kale oo la xiriirta xasilinta siyaasadda hal qodobaan soomaali kale ahaa waqti badan ma qaadanaysa sababta waxa madaxweynaha hadi jira iyo madaxweyne hore waxyaabaha kala duwan yihiin qodobkaasaa ka mid a madaxweyne hore wuxuu aaminsanaa in dadka loo yaqaano saamilyada siyaasadda ama eliidka adduunka kale looga yaqaano oo siyaasadda danaysa inuu ka saara meesha oo asagii shacabku a isku soo haraan dowlad shacbowi ama populist waxa loo yaqaano ayuu ku dhaqmay xeerkeeda madaxweynaha uu xamseen yahay dadka waaweyn in lala tirsado wax dadku ay la yeeshaan sala socod hadda wuxuu bilaabay in dadkaas uu qayb uu ka dhigo marka waxa xasilinta siyaasadeed waxyaabuu ka adag yahay ku ka tahay laakiin arrinta loo baahan yahay xoog saaro arrinta amniga la xiriirta arrimaha kale soo raaco muhiimkaana waxa weeyaan in dowlad iska Soomaali qaybaha ka dhiman asaga markii hore markuu joogo waxa uu sameeyay hay'adaha shaqaalaha reedka uu sameeyay bangiyaashii nidaamkii maaliyadda uu fariisiyay shaqaal reedka oo salaryaasha ama waxyaabaha mushaarada ku qaataan oo kala nidaamiyey ciidankii oo dib u soo dhis waxyaaba badan oo waxa jira uu bilaabay baa jira wixii dhammaystirkoodii dhaqankoodii political culture-ka waxa loo yaqaan inuu meesha ka bedelo iyo inuu diyaar garoobo dalkani inuusan marlaba wadadii 275 xildhibaan iyo 54 nin intee meel tagaan saduuq ay ku xiraa hebel aan dooranay laga bedelo oo dalkan la socodsiiyo qodobadaas leh
waxyaaba badan is dul saartoon ku iman doona professor Liban waxa jira waxa loo baahan yahay muhiimna ah in laga shaqeeyo xasilooni siyaasadeed oo kala shaki baa dhacay tiri ka bulsho rayid ahaan sidee bay kula tahay ama aad tilmaami kartaa talaabta loo qaadi karo arintaas halkee loo maraya
bismillaah maxay la tahay waa laba heer heerna waa bulshadii heerna maamul goboleedkii iyo federaalkii oo kala shakisan kuwa waxaa la oranayaa nidaamkii hore ahaa kuwa nidaamka hadda kuwa haddana sii kala caraysan waxyaalo fara badan ayaa jira waddankana hadda labadii sano iyo saddexdii sano ugu dambeeyay waxaa ragaadiyey khilaafaadkaas ayaa ragaadiyey marka in madaxweyne Xasan Sheekh in uu yaani arinta uu saaro ahmiyad oo uu aado maamul goboleedyada inuu xoogga saaro markii prime minister kala dhisa kadib si yaani loo helo wadajir siyaasadeed sababtoo ah taasna waxay keenaysaa in dastuurkii la dhammaystiro laana dastuurkii farqaha waxaa ku haysta maamul goboleedyadii naftooda qayb weyn bay ka haystaan marka waxay noqonaysaa wax lagu wada heshiiyey inay noqoto dhinaca heerka waa heerka laakiin bulshada dhexdeedana hay-adaha bulshada rayidka iyo hoggaanka dhaqanka iyo culimada inay rool ka qaataan si waxyaalihii dhacay iyo tiiraanyadii ay reebtay sidii dadka looga daaweyn lahaa oo Soomaalinimada islaanimada isjacaylka loo soo kordhin lahaa lana iyo in la yareeyo wax la yiraahdo filashada weyn sababtoo ah hadda waxa weeye madaxweynaha imaanaya midaa taga midkaas waxaa laga rajaynaya wax walbaba inuu la imaado wax kastaba boqolkiiba boqol inay noqon maya laakiin in meeshii laga sii fiicnaado in la yeelo kow iyo arrimaha waaweyn ee keenay dhibkaasoo kale inaan loo noqon arrimaha waaweyn waxaa waa horta in dastuur la isku raacsan yahay oo awoodaha kala qaxeega in la sameeyo
muqulataa kaasi fudud in lagu gaari karo
taa inta badan waa la dhammaystiray waxyaalo yaryar oo ay maamul goboleedyada isku hayaan oo saxiixa iyo u baahan ayaa jira mid kastaba waxaa ka yaal yaani dhowr doorasho ayaa ka yaal in la kala xusho ayaa ku yaal marka waxyaalaha haddii hortabinta la siiyo gobolka Banaadir oo kale hadda oo aan u soo noqon madaxweynihii yimaadaba anaa samayn doonan buu oranayaa laakiin uu soo magacaabaya gola deegaan in la sameeyo maqaamkiina yaani la isla sir oo waxaan madhamaatada laga saaro marka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markii hore fatradii hore uu sameeyay uu joogay waxyaalo badan oo yaani ah gudiyada madaxa banaan iyo kaabayaal uu bilaabay baa jira marka kuwa oo meel fiican yaani gaaray laakiin waxay u baahan yihiin kuwa dhammaystirkooda iyo guddiga adeega darsoorka iyo waxyaalaha loo baahan yahay oo kale iyo maxkamadda dastuuriga kuwaas inta haddii la sameeyo ugu dambeyn waxaan isleeyahay dhibkan iyo tiiraanyada weyn waxaa keena 4 sanaba oo dadka wadnaha gacanta ay ku hayaan waa doorasho taa marka doorashadaas si doorasho qof iyo cod ah loo heli lahaa ha koobnaata hadday la doono ha noqoto laakiin marnaba inaan doorasho dadban oo kale haddii lagu soo celiyo waa dalkan burburkiisa
waa gartay arrimaha doorashada si gooni aan ugu imaan doonaa iyo qaabka looga shaqeyn karo siyaasi xabeeb waxaad sheegtay in madaxweynuhu uu diiradda saaro ka shaqeynta arrimaha amniga oo waddankan xaalad amni uu ku jiro markii aad fiiriso amniga iyo qaabka loo mari karo sidee ku tilmaami lahayd waliba adoo siyaasadan waqti dheer ku soo jiray?
Waa horta amniga waa nuxurka dhan ee ugu muhiimsan dowladnimo. Haddaan amni jirin, nolol ma jirto. Amnigu marka wuxuu u baahan yahay in dhammaan loo istaago oo ka shaqeeyaan bulshada Soomaaliyeed, heer degmo, heer gobol, heer dowlad goboleed, heer qaran. Marka waxay ku xiran tahay dad qabiiriinaha jira oo aqoon u leh. Example, xukuumadda hadda xilku ka dhammaaday, yacni dadkii markaas ay u xushay xagga arrimaha amniga, waxa laga yaabaa dad waqti kooban mataqaana arrimo amni keliya joogay, laakiin waxaa dalka jooga qabiiriin saraakiil ah oo muddo dheer soo shaqeeyay, ugu yaraan 40 sano 50 sano, oo waaye arag u ah habkii amniga dalka dib-u-dejin rasmiya loogu sameyn lahaa.
Taas dada dadka keenaya qudheed waxaa laleeyahay xaaladda lala falgalayo oo ka bedelan marxaladii hore oo dunidiina casri ay noqotay oo tiknolojiyad badan ay soo korortay. Taas qudheeda waxay fursad siinaysaa in dad dhalinyarada ah oo amniga ka shaqeeya fahmi karana xaaladda lagu jira mararka qaar in loo baahan yahay. Taas miyaad adigu muuqan?
Dhalinyaradu waa aaladdii amniga loo adeegsanaya oo ka shaqeynaysa, laakiin maskax waaye aragahay u baahan tahay oo dejisa in mataqaanaa habkii ama nidaamkii amniga lagu sugi lahaa. Dhallinyaradu hadda waa raggii loo adeejinayay oo shaqadaas qabalahaa ficil ahaan u fuli lahaa. Marka horta arrimaha amniga anigu sidaasaan dhihi lahaa. Waxaa soo heray oo xaqiiqada dhabta ah oo amni darrada salka ku haya waxa weeye arrimaha saboolka ama poverty waxa la yiraahdo. Dalkan haddaan loo helin dhaqaale ahaan inuu kobco oo kheyraadka waddankan ku jira waddo kasta ha loo maray si degdega aan lagu soo saarin oo dhaqaaluhu aysan kobcin, way adkaanaysaa amni si lagu sugo. Maxaa yeelay wax walba dhibaatada waxaa salka ku ah waxa weeye dhaqaale xumada dhallinyaradii. Example markaad soo qaadato dalkan ilaa 20,000 oo dhallinyarada gobollada dalka iyo maamul goboleedyada iyo caasimada ayaa iskuulo ka soo baxo oo jaamacada ka soo baxa. Yacni markii soo baxaana wax ay gacan ku hayaan oo camala ma laha. Waxa weeye marka waddankii saboolnimadaasa haysata haddaan saboolka laga bixinne amni siduu ku sugmo way adkaanaysaa. Waxaan marka aniga taladaydu tahay waddo kasta aan u marno, cid kasta aan la kaashanno, kheyraadka dalka ku jiro waa in si kalsooni leh shacbiga Soomaaliyeed uu ugu idmadaa dowladda iyo xukuumadda dhalanaysa in mataqaanaa loo soo saaro oo nolosha kor loo qaadiyo dhaqaalaha.
Waa gartay Axmed Cabdi Haadi, weli madaxweynihii lama caleema saarin, xafladii caleemasaarkiisiina way soo socotaa. Dad fara badana waxay leeyihiin khudbadda madaxweynuhu halka ka jeediyay wax badan ay ifin doontaa. Marka laga yimaado culaysyada daaqiliga ah, waxaa jira kuwo bannaanka ka imaanaya oo dowladda Soomaaliya ay wajahayso siyaasadda arrimaha dibadda la xiriira. Ma kula tahay dowladdan waxyaabaha loo baahan yahay inay diiradda saarto inay ka mid tahay xasilinta siyaasadda arrimaha dibadda oo kaalin weyn ka qaadanaysatan arrimaha gudaha iyo deganaanteeda?
Aad aad umahadsan tahay. Horta madaxweynuhu saan hore kuu sheegay, madaxweyne khibrad la weeyaan, maaha nin hadda xafiiska fadhiisanayo hadda kuu ka bilaabayo. Waa nin qorshayaal leh, dadkuna aaminsan inuu kamid yahay dadka fahankiisa siyaasadda iyo dowladnimada casriga se u shaqeysa Soomaalida, siyaasiyiintooda dadka ugu garaad rool inuu kamid yahay arrimaha siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya. Meelaha ay ka qasan tahay waxaa kamid ah xiriirka carabta, gaar ahaan dowladaha khaliijka, sidoo kalena waxaa ayadana ay ka qasnayd dambadan deriskanahay sida dalkan Kenya iyo Jibuuti. Dhinaca kalena maxaa la yidhaahdaa, dowladdii waxay xiriir fiican la lahayd Farmaajo, hadda xilku ka dhammaaday Eritrea iyo Ethiopia ee xiriir fiican la hadiyay do iyo qadar marka arimaha soo dhan inuu dib isugu miisaamo oo u leeymaado siyaasad cusub oo siyaasad cusub oo arimaha dibadda oo arimahaas kale lagu kala doornayo ayadoo markasta hoosta laga xariiqay danta qaranka ayaan isleeyahay in ay noqon doonto siyaasadiisa koobaad khudbadiisa uu jeedin doono aniga saan qiyaasayo waxay noqon doontaa khudbad oo sidii markii maalintii la doortay uu sheegay xoogga saari doonta dib u heshiisiinta ama siduu halku dhigiisuba ahaa Soomaaliya dhexdeeda iyo banaankaba su-aasha marka waxay noqonaysaa madaxweyne xasan maadaama dowladda soomaaliya ay hadda tahay marka loo fiiriyo hore loo fiiriyo marka ugu ficnayd weyaan ciidankii aa shaqaynaya ayadihii waxaa shaqaynaya ii sheeg maaliyadda aa shaqaynaya waxaa kor u kacay maaragtay xiriirkii caalamka kale dibadda lalahaa ayaa kor u kacay maturitiga iyo bislaanshihii dadka soomaaliyeed ayaa kor usoo kacay marka fursad hadda wuxuu haystaa cid kale aysan hore u helin markaasi dhaqaajinta siyaasadda arrimaha dibadda dowladda soomaaliya waxaa isleeyahay macquul ay noqon doontaa tallaabooyin fiican ka qaadan kara waxaa kale oo isaga faa'iido dheeri ah oo hadda u haystaa xilligii oo uu joogay farmaajo qeybo badan waxaa joogay nin laga Trump iyo farmaajo isku siyaasadda ahayeenoo siyaasadda shacabka liyaa populismka aaminsanaa laakiin hadda ninka jooga Mareykanka oo Joe Biden waa nin oo dimuqraatiga oo liberalismkii waxyaabaha Mareykanku ay dunida ka rabaan dadka u danayn inay dimuqraasiyada ka mid tahay asagii madaxweynahana ma aragtay sheekay saan maqlay isagoo ku wada hadlay wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka ayuu soo dhexmaray inuu la shaqeyn doono safiirkuna saada socotaa daad uu amaanay madaxweynaha iyo qaabka uu fikirayo qoraal uu soo qoray maanta lagu qoray meelaha la faafinay markaan isla madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu haystaa awood faan iyo khibradu ku dejin karo siyaasadda ku fariisin kara siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya
ma kula tahay marka iyadoo taal hadalkada hadii aan sii taxraaco madama culaysyo badan oo siyaasadda arrimaha dibadda ay jiraan oo dalal badan ay ku hardamayaan in waddanka xiriir dhow lala sameysto ma kula tahay iyadoo wadamadii kala duwanaana siyaasad furan lagu qancin karo in Soomaaliya saaxiibba ay wada sameysan karto oo dhacay iska soo horjeeday wada qancin karto
walaal arrintaas horta waxaa ku jira maxalli hada isaga jiritaan badan ayaa meesha ku jira oo tusaale maadaama Soomaaliya dal awood dhaqaalo oo xoog badan iyo awood sumcadeed ama awood ciidan xoog laysan ahayn dowladdaas waxay u baahan tahay sida oo la shaqeyn karto ugu macquulsan inay sameyso Ethiopia farmaajo intuu yimid xilliga ku soo aaday xilliga ugu fiicnaaday ahayd oo waxay iska daysay xiriirkii kala duwanaa ay la lahayd maamulka goboleedyada caasimada inuu kusoo xirantay waxaa laga yaabaa madaxweyne xasan inuu siyaasadda sii wado abay axmed guleeshiyo siyaasadda xoog uu sii saaro maamul goboleedyada markaasi awooddooda aysan u suurtagelin inta adisaabo tagaan hub la soo siiyo waxay rabaan ay u sameeyaan muleeshiyaal raba kiini ayada nafteeda dib xiriirkeedasi lagu socelin laa arrintii badda waa dhammaatay hal arrinoo waxaa jirta arrinta qaadka qaadkiisa la socoto Ethiopia loo wareejiyey Ethiopia qaadkii loo wareejiyey qaabkee ayuu noqon doona hadii Ethiopia haddana laga wareejiyey say noqon doona xaalad kale meesha ka samaysan doonta Kenyatigana sidii ganacsigoodii iyo maaragtay Soomaalidana fiisooyinka lagu waxayna arrinta la xiriirta khaliijka marka arrintaas arrin oo culus oo tricky ah Imaaraadka iyo Sacuudiga oo dhinaca siyaasadda Soomaaliya ay kala yihiin iyo Qatar oo dhinaca siyaasadda Soomaaliya kale waa kala duwan Qatar waxay rabtaa inay si siyaasiyan ah saameyn ugu yeelato maxalliyada ay sheegay geeska Afrika siyaasadaasna waxay ka leedahay inay meesha uga saarto Imaaraadka iyo Sacuudiga Sacuudiga iyo Imaaraadkuna Imaaraadka aranu wuxuu rabaa danaa dhaqaale iyo Soomaaliya kale marka ganacsiga Soomaalida waa la leedahay marka wuxuu dhan siilay soo dhinaca kalena waxa ma effective ah oo dhinaca dawladda dawlad ixtiraam iyo dhaqaale bixintay kaga fiican Qatar ayaa waxay kaga fiican tahay Imaaraadka iyo Sacuudiga waxyaabo badan oo markaas ku dhex karsano in uu madaxweynuhu aad uga fiirsado u baahanaya ayaa jirta laakiin waxa isla leeyahay madaxweynaha capacity-gaas waxaas lagu xalin karaa ama garaadkaas ama khibrada su'aali
waa gartay professor Liban kulli waad arkaysa Soomaaliya meel kasta oo la taabto waa meel hawl u baahan in wax badan la qabto oo waddankiya dib u soo kabanaya isbeddel siyaasadeed baa dhacay filashada dadka aad ay u sareysaa ah dowladnimada inay shaqeyso bulshada rayidkana waad ka tirsan tahay dad fara badan waxay leeyihiin shaqada dowladda la rabo inay qabato wax kasta waxa asal ka noqon kara in madaxweynuhu uu helo ra'iisul wasaare la shaqeyn kara si wax badan oo loo baahan yahay in la dhaqaajiyo hore ugu socdaan sidee madaxweynuhu ayadooda ogtahay waliba xaaladda jirto ra'iisul wasaare isfahmi karaan oo arrimahaas kala shaqeyn lagu heli karaa masuulka la tahay siyaasadaasi in tooshka lagu shido madaxweynuhu arintaas diirada saar waa muhiim
bismillaah waxay la tahay ra-iisul wasaaraha waa furaha ama hoggaanka fulinta madaxweynaha iyo isaga waa meeshii hawshii dhan fulinayay marka haddii uusan helin ra-iisul wasaare ay isfahansan yihiin waxaa badanaya mooshinka keen bedelaad baa badanaysa isku dhac baa jiraaya sababtoo ah iyadana waxay ku xiran tahay dastuurkii oo aanan si caadi ah ama si cad u kala qeexaynin awoodaha labadooda marka waxaad arkaysaa kan markuu magacaabayo isagaa leh magacaabayo waa inuu kan soo mariya ujeedada laga lahaana waxay ahayd inuu isku baalansi gareeyo awoodaha mataqaana yeysan dhinac kale aadin laakiin si kolka loo fakaro dalku waa yani in ay la sameeyaa prime ministerkii mawduuca in aada wax looga bedelo waana la soo jeediyey joojeednimo fara badan ayaa yaalla marka kaa iyadoo yani inta laga gaarayo waxaa loo baahan yahay qof ay wada shaqayn karaan runtii madaxweyne farmaajo hadda prime ministerkii hore muddo 3 sano iyo bar ayay wada shaqaynayeen markii dambe inkastoo iskhilaafeen laakiin mid ay wada shaqayn karaan xataa muddadaas haddii la helo oo siyaasaddu isla fahansan yihiin waa wax dhan waa waxa keenaya hadda kala xulashada wax sodomeeyo ku dhow oo dad hadda ordaya in ay tartan ama yani ay noqdaan prime minister ayaa jira oo hadda ordaya marka kala xulashadoodu aada ay u adag tahay mid walbana wuxuu ku tusaa marka waxay la tahay taa horta in la dadajiyo oo midka yani loona daayo mid uu qof uu ku kalsoon yahay yani ma aha haddii hay adag kala la dhiso qofka keligii wax ma bedeli karo marka in xoogga la saaro la sameeyo waxyaalaha khiyaartu ay sheegeen amnigii si toosa in loo galo anaga hadda magaalada muqdisho ayaan joognaa amnigii kaleba iyadoon gobollada kale laga hadlin magaalada muqdisho aniga maanta waxaan soo booqday isbitaalada qaarkood oo wax kaleba ama xabad ama midiyo dadka lala cararaayo oo aad arkaysay aawe booliskii aawe aad is leedahay oo ciyaal weero bilaabatay dad badan ma taqaanaa dhibaatooyin badan loo gaarsiinay marka amnigu waa waxa ugu horeeya xasiloonida keenaya marka taana in mataqaana wacyigelintiina ay socoto oo bulshada rayidka culummada kulliba inay socoto laakiin kaalintii dowladda ayaa maqan kaalinta dowladda marka in xoog loogu soo jeesto xaggaas amniga iyo dhisidda xukuumadda haddii la dhisana waxa ugu horeeya waa hay-adaha dad wuu isbedeli karaa hay-adaha jiraaya in la dhiso hay-adaha jiraaya dastuurkii maxkamadii dastuuriga guddiga adeega garsoorka waxyaalaha haddii xoogga la saaro ani waxay ila tahay sanadka ugu horeeya markaa kadib wax la sameeya
waa kartay si fiican baan u fahmay waxaan rabaa xabeeb inaan dhinaciisa mar kale aado xabeeb waxaa laga sheekeynayaa in xukuumaddii la dhiso sida profesoorka uu hadalka u dhigay shaqadana hore laga galo oo waqti badanaan la gelin arintaas marka aad fiiriso dalka iyo xaaladda uu ku jiro iyo marxaladaha lasoo maray iyo xaalada aad ka sheekeynaysaa dhaqaale la-aan intaba markaad isku fiiriso soomaaliya maanta xukuumad noocee ayay qaadi kartaa oo shaqooyinkaas qaban kara markii aad tiro iyo tayaba ku fiiriso
horta marka ugu horeysa waxaan anigu talo kusoo jeedi lahaa xukuumaddu inay noqoto xukuumad kooban oo aan waxba faraha laga badin oo dad maaragtay professional ah ay noqdaan baarlamaankana uu shaqadiisa qabsado oo baarlamaan ahaan maaragtay howlihiisa uu qabsado oo maaragtay waagi hore annaga aan ku jirnay xukuumadda ama baarlamaanka waxaan talo kusoo jeedinay in baarlamaanku ku ekaado sharci dejinta yacni xukuumaddana bannaanka laga dhiso marka waxay noqonaysaa xukuumad kooban oo yacni shaqadeeda keliya mataqaanaa ku wajahan the prime ministerka iyo madaxweynaha kalsoonida shaqe ee ka dhexay karta xaqiiqada dhabta marka laga hadlayo waa arin ku xiran dastuurka dastuurku haddii uu u fasaxo madaxweynihii hadda magaalada uu dhex joogaa Soomaaliya uu dhex joogaa shaqsi la yaqaan ma ahan kii Ilaahay uu calfa madaxweynaha uu soo magacaabay, laakiin hadday wada shaqeyn waayaan inuu awood loo siiyo madaxweynaha inuu markaas maaragtay uu yidhaa ninkan walaa waa wada shaqeyn waynay ay ku eg tahay asiga, markaa waxaa imaanaysaa prime ministerku si daacada oo kalsooni leh inay asiga iyo madaxweynuhu ay u wada shaqeeyaan. Marka waa arrimo dastuuri u baahan in wax laga bedelo haddii la rabo in arrintaasu ay afjaranto. Horta waa qeyb waxaan leeyahay xukuumadda cusub ee soo socota inay noqoto dad shaqsiyaad laga fikiray deegaan kastuu ka imaan karaa shaqsigu, aqoontiisa, waayo aragnimadiisa. Soomaali maxay isaga badatay? Waxay isaga badatay de bahalaal la noqday cid kasta ay maaragtay maqaayaddii wasaaraddii la tegay, wasaaraddan wixii shaqaale hore joogay ay inta la qumiyo shaqaale kale la diyaarsado, wixii soo galo mataqaana sidii bahalkii la liqo. Yacni runta markaan ka hadlayo Soomaali 70% iimaanka Allaha geliyo waa inay deegaan ahaan iyo iimaan ahaan iyo islaamnimo ay ugu shaqeeyaan si mutadawac ah dalkooda, oy ka baxdo hambiga ah meeshaan wax yaraad joogaysaah ka xoolayso.
Waa gartay, waan ku fahmay Axmed. Markaan dhacda soo eego, Ibraahim Xabiib waxa uu leeyahy waxaa loo baahan yahay xukuumad kooban. Dadka qaarna waxay leeyihiin maadaama wax kasta lagu salaynayo 4.5 oo beelaha Soomaaliyeed ay wax ku qaybsadeen, ma kula tahay xukuumad kooban in iyadoo aan buuq la kulmin oo culays fara badan arkin ay si fudud ku shaqeyn karto?
Horta 2012 madaxweynaha markii la doortay xukuumad kooban soo dhisay 10 wasiir, baatan usii xukuumadda saa la socoto waa 26 wasiir ay ka koobantay. Intaasoo kale oo wasiiru ku xigeenaya dowlayaal haddana sii raacsa 100 ku dhow yihiin, malaa 6 dhowr ay gaarayaan maaragtay portfolio kala duwan ay kala haystaan oo waxqaab kala duwan ay ku haystaan. Xilligaas markaa dad badanaa waxay ku dhalacayaan inay khibrad la'aan ay ka ahayd oo Soomaaliya markaa tayo keliyaha lagama firiyo qancinta dadka oo siyaasa waa siyaasadda xukuumadda Soomaaliya. 4.5 marka laga hadlayo gudiis marka lasoo galo haddana qabiilada iyo jufooyinka sidii loo qancin lahaa oo kasii dhexbaxa 4.5-ka ayaa dadka tagantay. Ani hadda xogtaan helay waxa weyaan xitaa 30 in laga dhigayo oo 4 kale cusub lagu daray si dadka dhan maaragtay loo complete gareeyo siyaasadii maxaliyahda ii sheeg gogosheedii loo ballaariyo. Haddana saasay tahay, kama maarmayso arrinta tayadana ma ka maarmayso, oo saad la socoto xukuumad oo tayo leh waxay ku iman kartaa tirado yar, keliya kuma iman kartaa, waxay ku iman kartaa dadka oo niyad wanaag iyo aqoonta xirfadda u leh maxaal yidhaahda oo lagu soo daro. Xukuumaduhu laba u qaybsamaan, xukuumadana waa xukuumado dad figures oo siyaasiyiin lagu soo daro, xukuumadana waa waxa loo yaqaan xukuumad farsamo technocrats la yidhaahda. Dhinaca siyaasadda markii la qeexay xukuumadda technocratska ama farsamada waxaa tusaale kale in oo wasiirka dekedaha injineer laga dhigo, wasiirka caafimaadka dhakhtar laga dhigo, wasiirka gaashaandhiganan jeneraal ahaa oo ciidan ku lahaan jiray, dad xirfadlayaal ah in oo wasaaradaha muhiimka oo kiiga loo dhiib. Madaxweynuhu markaa muuqdada technocratka ayuu kula talinayaa prime ministerka inuu qaado, prime ministerkuna noceeb noqon doona kulli heshiiska ayaga gaari doona, mise wuxuu wadadan kale oo siyaasadeed dadka in ugu wada qanciyaa. Soomaaliya hadda waxay u baahan tahay in saan isleeyahay isku dhexdarka, marka in siyaasadiina ay ka dhex muuqato farsamadii iyo technocratnimadii iyo kartidii kale oo dadku ay lahaayeen inay ka dhex muuqato labadii noocba laga dhexlo golaha wasiirada. Laakiin hal su-aal jirta: wasiirka koowaad qofna ceeb u noqono? Wasiirka koowaad haddii laga helo sifooyinka soo socda, Soomaaliyana waa anfacaya maxaa la yidhaahdaa ii sheeg rajo fiican oo amni iyo dalkan inu dhaqaaqo dowladnimadiisa oo dalkan u dal noqdo caadi ah horto, oo siyaasaddu ay gaadho xuduudaha Soomaaliya, oo ciidanka Soomaaliya xuduudaha ay tagaan, oo dowladda keliya ay noqoto cid ciidanka haysato monopoly of the means of violence yaa layidhahda. Markii la qeexay dowladda keliya waa inay awood u leedahay inay qorigeeda hayso oo maleeshiyaadkan iyo aska dadkan oo jaarnaaladan iyo dadkan maxaa la yidhaahdaa xildhibaanada intaasoo bikaamaysa wax meesha ay ka baxaan iyo qof kale oo qallaas dal ka ridi kara usin jira haddii la rabo, waa inuu prime ministerkaasi noqdo nin horta niyad ahaan fadhiya psychological nin fadhiya oo aan wareersanayn oo fududayn inuu noqdo, لنا كرتي يأقون لا شخصية في عن لكن قف والدنيا لا والضمير لا وذلك الأم حياة وبروبرم كقابنا إنسان هالسود نحله وقرا وزير هذا وشرق دومي وديار هذا وفولو إلى هالزارة نهاية لكن ربع لبعض هذا الصومالي ده هايست والدول النمذا كايست وكل ضمير كايست لو أن أدرك نين إنه صحيتها أدوم مدحون ودك إنك هاي كايست of course سؤال وين أو حكي تاني مدحون وقف الصيغة وشقة يسوي حركة loyalties كشقة مو مجعبة سقف كباستي كرتيل أيوة مجعب دوضة صار ضد السياسة الفنقية لحظة كذاين
أدي يدو مع سنتين بروفيسور ليبان حسين عيسى هي سيدوك لأحمد عبدي هادي هي سياسية إبراهيم حبيب نور غيرتها أنا لصعة تاي انت عصي يوم كسو قبل قبين إن برامج كيف قذات تطبعتك تاني كلنا تدم بي وعبد العزيز برو ويدلي أنا بتجلي
istaalweyn kala socotaan lanta Soomaaliga ee VOA oo idinka imaanaysa Washington bal markana aan jalaano dhinaca muusiga waxaan idin soo qabtay heestan taasi waxa ay ka mid ahayd heesii qaramiga waxa qaadisay qatro daahir ciga waxaan ugu dambeeyay idaacadeena caawa iyo dunida waxaan soo jeedinayaa anigu Ibrahim Xasan Daanduray sidaa ay nabadgelyo